Joskus vuonna 1960 silloinen Helsingin piispa Martti Simojoki määräsi minut Uudenmaalainin Pyhäjärvelle ensimmäiseen työpaikkaani papiksi. Niin tuo rakas esipaimen sanoi näin, että Matti, minä lähetän sinut nyt eturintamaan. Minä lähetän sinut Uudenmaalainin Pyhäjärvelle. Minä ajattelin, mikä ihme eturintama semmoinen on, missä lehmät ammuu laitumalla, että ei sillä ole mitään tekemistä eturintaman kanssa. Joku maaseutu pitäjä. Ja kun sitten tulin sinne, niin sain huomata, että siellä Uudenmaalainin Pyhäjärven seurakunnassa on keskusalue, joka on nimeltään Karkkila. Tällä Karkkilan alueen keskustassa on Högforsin tehtaat. Ja kun kipusin sinne Högforsin tehtaiden luo, oliko se Haukkamäki vai Fagerkulla, olkoon mikä tahansa. Ai te tiedätte, mistä? Haukkamäelle, hyvä tulee. Haukkamäelle kipusin. Se oli vuonna 60, niin eikös opettaja pariskunta tullut vastaan? Ja ne oli Emil ja Martta, voiko sä vielä sanoa niiden sukunimenkin, Korhonen. Tiedän, että heidän tytär on jonkun oopperalaulajan vaimo ja on kanttoriurkuri, laulokuulema jo 2-vuotiaana virsi. No joka tapauksessa Emil ja Martta Korhonen sanovat, että tervetuloa tänne meille papiksi, että me todella tarvitaan nyt työntekijöitä nimenomaan nuorten pelastumiseksi. Ja niin sovittiin, että koululle perustetaan poikakerho ja nuorten piiri. Ja siinä poikakerhossa, tai se alkoi ensin poikakerhona, se sisäsi kaikki. Ja ensimmäinen poika, joka siihen tuli, siihen kerhon ensimmäisen illan kokoukseen, niin oli Erik Bergman. Muistan hyvin, kun hän oli ensimmäinen. Ja sitten siihen alkoi tulla lisääkin. Ihania poikia. Niillä oli niin vauhdikasta se elämä ja meno, että mä vaikka käytin kaikki äänivolyymit, niin en saanut ääntä läpi, en millään. Ja ne hyppi ja ne juoksi ja ne leikki ja ne teki mitä vaan. Ja mulla oli täystyö kertoa niille Raamatusta. Mä ajattelin, että aikani olin opettanut sitä ja sitten kerran joskus myöhään syksyllä mä ajattelin, että tää loppuu tähän, että mitään ei mene perille. Ja mä muistan, kun mä niin kuin jollain tavalla toivottomana, masentuneena menin siihen Haukkamäen koulun portaille istumaan ja kaverit tuli ympärille, niitä oli joku 30 poikaa. Mä sanoin, että mä lopetan tämän poikakerran, niin se on minkä tähän. Mikä vasten sä lopetat tämän? Mä sanon, kun te ette kuuntele. Mä sanon, totta kai me kuunnellaan. Mä sanon, ettepä kuuntele. Mä sanon, varmasti kuunnellaan. Mä sanon, ja te ette kuuntele. Onko selvä? Niin se sanon, että kysy vaikka. Ja kun mä kysyin sitä Raamatun kohtaa, jota mä olin opettanut, niin kuorossa huusi vastaukset. Oikein. Mä en ymmärrä, miten niiden korvat. Suu oli toisessa asennossa ja korvat toisessa asennossa. Otti kaikki vastaan. No eilen, kun oli pyhäin päivä, niin tulin Kiukaisten kirkkoon 10:00 Porista. Pidin siellä jumalanpalvelussa saarnan ja Huhtisen Teuvo rakas veli Kristuksessa väkevä Jumalan sanan julistaja oli alttarilla ja sitten jaoimme ehtoollista. Ja sitten kun se Jumalan palvelus päättyi, niin Siihen sakastiin ilmestyi mies ja nainen. Ja se mies sanoi, että sä et varmaan, Matti, tunne minua. Enkä mä tuntenutkaan. Sanoin, että jotain tuttua häivähtää tuolla, mutta ei mitään muuta tietoa. Ja sanoi, no mä oon sun kerhopoikas Värimanin Erik tuolta Karkkilasta, sieltä Högforsin tehtaan luota. Arvaa, rutistettiinko ja kiitettiin Jumala. Se vaimo oli vielä Kurjen Lea, kyllä mä siitä jotenkin muistin. Paavo Kurki isä oli semmoinen suksi tehtailija siellä Vattolassa. Eikö siellä ole Vattolassa jo? Mitä? Älä nyt, joo. No, mutta et sä Kurkia. Joo, ne on Jeesuksen luona jo. Muistan sen Kurjen Paavon, se oli rohkas meitä aina Jeesuksen on. Mutta eilen tämä Värimannin Erik oli siinä, veljensä Henrik on ollut Kansanraamattuseurassa töissä. Mutta eilen me sitten paljon muisteltiin niitä. Niin kuin aina käy, kun tulee vanhaksi. Sitten huomaatte, kun tulette vanhaksi, niin alkaa ne lapsuuden ja nuoruuden ajat tulla mieleen. Meille olisi kestänyt vaikka tähän iltaan, mutta oli pakko ängetä tänne teidän sekaan, niin se jäi se vähän vähemmälle. Mutta joka tapauksessa niin siellä Karkkilassa rippikoulussa kerran alkoi kiinnostaa minua ja muita niitä rippikoulupoikia ja tyttöjä se, kuinka pitkä välimatka meillä on kuoleman rajalla. Se oli siihen aikaan terveen miehen keskimääräinen elinikä 75 vuotta ja 15-vuotiaita olivat ne rippikoululaiset tai 14, että 60 vuotta oli väliä. Olen tämän ennenkin kertonut, ei se pahitteissa ole vaikka uusi. Ja silloin totesimme tyytyväisinä, että no onpas 60 vuotta vielä matkaa kuoleman rajalle, ei mitään hätää. Mutta kuinka ollakaan joku välkky siellä nosti kätensä ja viittasi ja mä sanoin, no mikäs Eskol on asiana, niin Esko sanoi, no mutta mistä sen tietää, vaikka toi Pekka, kun Pekka oli jo tullut niin kuin vapaaehtoisesti esimerkiksi siihen, niin mistä sen tietää, vaikka Pekka kuolisikin jo 30-vuotiaana. Se 60-vuotiaan yhtäkkiä väheni 30-vuotiaalle. Ja taas oli jonkun käsi pystyssä. Taas sanoi joku, että mutta se voi kuolla vaikka ensi vuonna, vuoden perästä. Alkoi tulla jo vähän vakavammaksi. Eikä se vuosikaan ollut täysin varma ja vakuutettu. Siitä se tuli se kuukausi ja sitten tuli se viikko ja sitten tuli se päivä ja sitten tuli se tunti ja sitten tuli se minuutti ja onneksi tuli se sekunti, joka sitten oli jo aivan ei varma. Ei tiennyt edes sekuntin välimatkaa kuoleman rajalla. Ja minkä sille voi, kun me yhtäkkiä itsekin ensi kerran elämässä jotenkin otettuina, koimme, että elämän viimeinen mahdollinen hetki voi olla tämä hetki, ja jälleen tämä hetki, ja jälleen tämä hetki, ja jälleen tämä hetki. Ja siitä se laulu tuli, Jumala antoi sen näin. Ei ole sallittu ihmislasten kulkea kuoleman rajaa vasten, niin että tietäisi paljonko vielä on jäljellä elämän tiellä. Nyt sitä vastoin kuoleman rajaa ihminen elämän vaunuilla ajaa. Milloinka vain hän voi ylittää rajan, näin jättäen maallisen maajan. Siksi on järkevää jokainen hetki valmiina olla, valmiina olla. Ja kolmas kerta, valmiina olla näin päättämään retki. Ainoastaan se nyt kuollessa pätee, että kuolee Jeesuksen käteen. Eli se Högforsin tehtaan pojat Karkkilassa, rippikoulussaan opetti minulle. Emme kuljekaan kuoleman rajaa kohden, vaan kuljemme kuoleman rajaa pitkin. Me olemme joka hetki kuoleman rajalla. Emme jossain kilometrien, penikulmien, valovuosien päässä kuoleman rajasta. Joka ainoa meistä. Mutta tiedätkö, mikä siitä on erinomaista? Mä palaan siihen, jos muistan uudestaan. Kun me kuljemme kuoleman rajalla, me kuljemme myös, emme ainoastaan tämän elämän päättymisen rajalla, vaan myös iankaikkisuuden alkamisen rajalla. Halleluja! Me kuljemme sillä rajalla, jossa iankaikkinen elämä ja autuus on lopullinen, täydellinen, perille päässyt. Jossa on niin lyhyt, äärettömän lyhyt matka kirkkauden Jumalan kunniaan ja ylistykseen ja riemuun ja autuuteen, ettei meillä ole mitään väliä siinä. Siinä ei ole väliä, jos ei ole täälläkään väliä. Sen rajan toinen puoli on Jumalan laupeutta, armoa, rakkautta, siunausta, pelastusta, elämää täys. Se on täys. Se kuoleman raja, tämä tuli nimittäin eilen vasta minulle ensi kerran, aukesi ja avasi meille täydellisen mahdollisuuden elää Jumalan valtakunnassa jo nyt. Silloin kun 66 sain Mäntsälän tiedon, että tulen menemään Pyhämaahan papiksi, kirkkoherraksi. Ei ollut 66, 71. Niin ajattelin, että kun tiesin Pyhämaa on rukoilevaispitäjä, niin kaivoin katekismuksesta, vahinko jätin ne katekismukset tuohon huoneeseen, mutta ei väliä. Kaivoin katekismuksesta rukoilevaiskohdan, siinä missä esiteltiin rukoilevais. Ja siinä oli yksi ainoa laulun säkeistö esimerkkinä rukoilevaisten veisuukirjasta Akrinuksesta. Ja nyt kun päästiin laulun alkuun, niin laulan senkin. Saatte tulla sitten mukaan, jos haluatte. Se oli näin. Elämä ja elämä ja iankaikkinen elämä. Se alkaa täällä jo maitten päällä ja jatkuu iäti taivaassa. No niin. Se alkaa täällä jo maitten päällä ja jatkuu iäti taivaassa. Minä ajattelin, että silloin, että jos on tämmöinen välimatka kuoleman rajalle, niin se iankaikkinen elämä on tätä ajallista, raadollista, synnin turmelemaa ja tuhoamaa elämää kuoleman rajalle ja sitten sieltä se jatkuu. Mutta se Karkkilan poikien opetus avasi uuden näyn, jonka oikeastaan, niin kuin sanoin, vasta eilen sain nuppiin. Näin hitaasti kaikki menee vanhuutta. Eli me kuljemme kuoleman rajaa pitkin, jolloin iankaikkinen elämä on tässä. Samassa kohdassa, missä ajallinen elämä on mahdollisuus päättyä. Siinä ei ole askeltakaan. Siinä ei ole sekuntin murto-osaakaan. Siinä ei ole hiventäkään väliä. Elämme ihan kaikkista elämää. Onneksi olkoon. Elämme ihan kaikkista elämää jo nyt. Ja se on jotakin valtavaa. Se on aivan ihmeellistä. Armoa. Siihen ihan kaikkisen elämän ajallisen, missä ajallinen päättyy ja ihan kaikkinen alkaa, mistä me kuljemme sitä rajaa. Siihen on kirjoitettu valtavin sanoin armoa. Huomaatko, on. Missä se on? Voi nähdä, en tiedä. Armoa siihen on kirjoitettu. Armahdettu syntinen, armoitettu syntinen, pelastettu syntinen, karitsan verellä ostettu syntinen. Jumala on siinä ihmeellinen, että me olemme jokainen. Tiedän sen. Elämämme eräissä määrätyissä kohdissa. Ikään kuin sliipanneet, sivunneet tätä kuoleman järkyttävää tosiasiaa. Ei ole montaa kuukautta sitten, kun isosiskoni Vuokko tuossa Pohjois-Haakassa jostain syystä tuli juttua tästä, niin kertoi, että Matti, silloin kun sinä synnyit, napanuora oli kaulan ympäri. Ja minä en muista, kertoiko se Vuokko, että se kätilö, joka siihen tuli hätiin, kun ei ehditty synnytyslaitokselle tai jotain semmoista oli niin, että siinä oli niin kuin henki kysymyksessä, niin se oli saanut sen kierretyksi auki. Eli kuolema oli ollut ei näin lähellä, eikä näinkään lähellä, vaan ei sitä näyttää. Se oli jo siinä paikalla. Tai sitten monta kertaa äiti kertoi, silloin kun hän vielä oli tällä puolella ajallisuudessa nyt Jeesuksen sylissä. Hän kertoi, että minä, kun seuraava sisko Terhi syntyi vuoden ja kahden kuukauden perästä oman syntymäni jälkeen, niin äidillä oli yllin kyllin siinä touhua ja minä sitten taapesin siellä pihalla. Ja olin saanut auringon pistoksen. Ja olin niin kuin jo hengetön. Siellä Heräjoella Riihimäellä asuimme, eikä siellä ollut oikein kunnon sairaalaa muuta kuin siellä kaupungin keskustassa yksi vihreäkattoinen puutalo. Missä, ja no joka tapauksessa oli niin kuin hengetön, niin hätäpäissään äiti oli pusertanut appelsiinimehua minun suun ja tulin niin kuin takaisin. Ja aina muistan erään tilanteen, kun olimme sodan aikana Ruotsissa, Göteborgissa, semmoisessa pienessä Aspenin kylässä. Äiti ja kolme sisältä ja minä. Mutta en koskaan silloin menomatkalla päässyt sinne Aspeniin. Toiset menivät jostain syystä, kummasta syystä minut kiikutettiin Göteborgin kaupungin sairaalaan. Kyllä se selvisi myöhemmin, mä oon kuullut sen. Mulla oli polyyppi, joka ilmeisesti on vieläkin kerran porilainen pappi, kun lääkäri sanoi, että ei hän leikkaa, kun veri on niin ohutta, semmoinen verenvuototaipumus meidän äidin suussa. Ja yksi lapsista, 3 kuukauden ikäisenä meidän lapsista 7, niin Suoma kuolikin verenvuotosairauteen selvittämättömästä syystä, niin kuin Turussa totesivat. Mutta se polyyppi ilmeisesti on vieläkin mulla aina röhin, niin kuin huomaat. Mitä sillä väliä? Joka tapauksessa mut leikattiin sitä polyypistä siellä Göteborgin sairaalassa ja nukutettiin. Mikähän myrkkökaasu se oli? Se oli se sama, mitä tuolla ei ollutkaan. Joku semmoinen eetterillä. 4 kertaa. Tai 5. Ja mä oon ollut silloin joku 6-7-vuotias, niin mä muistan aina sen kauhun, kun nukutuksessa alkoi mennä tajunta. Niin se kauhu oli siinä, että mä vajosin kuin spiraali syvyyteen. Sellaiseen
ei, merkilliseen, mutta hirvittävään, ahdistavaan, kauhistavaan syyteen. Jotenkin tekisi mieli sanoa kadotettujen syyteen. Olin menossa Jeesuksen Kristuksen, jotenkin Jeesuksesta tietämättömänä tai uudesti syntymättömän tai uskosta osattomana olin menossa johonkin sellaiseen olotilaan, joka järkytti ja herätti kauhun, vaikka olin pieni poika. Oli siis koko ajan tilanteita, joissa kuolema oli niin lähellä. Eräs sellainen, joka oli kaikkein vakavin, oli 11-vuotiaana siinä Riihimäellä Petsamossa Ruotsin kadulla Malisen Jaakko, kaikkein paras ystäväni. Yhdessä kuljimme pohjoiselta kansakoululta aina sinne kotiin. Ja Jaakko kertoi, että hänen isänsä sydän on niin vahva, että vaikka kylki mätänee, niin isä elää. On syöpä. Ja syöpä on tuhonnut ja turmellut koko isän kropan. Mutta Jaakko kertoi, että isä rukoilee Jeesusta. Ja Jaakko itse tunnusti Jeesuksen aivan avoimesti ja aivan rohkeasti. Ja sitten tuli se päivä, jolloin itse lähdin oppikouluun Riihimäen Lyseon ensimmäisen luokalle ja Jaakko jatkoi tätä yläastetta, mikä se silloin oli. Ja Jaakko hyppäsi Riihimäen urheilukentän hyppyristä ja kaatui, hiihti kotiin ja meni pitkälleen, kun oli huono olo. Ja illalla Martti velikö se oli, kun vei kelkalla siihen meidän sairaalaan pahaseen, mikä siinä Riihimäellä oli. Mutta kiireesti lääkärit määräsi Hämeenlinnan sairaalaan leikattavaksi. Oli sisäinen verenvuoto. Ja kun sitten leikkauspöydälle kuolleena Jaakon hautajaisissa Jyrki se Aune, meidän opettaja, kertoi Jaakon viimeiset sanat: älkää minua itkekö, Jeesus minut parantaa. Niin minä itkin. Mutta minä olin jotenkin Jumalalle vihainen siitä, että miksi Jaakko kuoli ja minä jäin eloon. Miksi minä en kuollut ja Jaakko sai mut jäädä eloon, kun Jaakko oli niin hyvä urheilija. Hän oli niin mahtavan upea, meidän luokan ja koulunkin ehkä paras pesäpalloilija ja urheilija joka lajissa. Vasta paljon myöhemmin selvisi, että se kuolema, mikä Jaakolle tapahtui, oli kirkkauden kotiin menemistä Jeesuksen kanssa, johon minä en ollut valmis. En vielä pitkään aikaa. Mutta sillä hetkellä tuntui järjettömältä, että tämä rakas ystävä, joka kertoi minulle Jeesuksesta, otettiin pois. Ja minä sain jäädä. Tuo eräs asia vielä, joka siinä tässä elämän matkassa on osoittanut, ettemme kulje kuoleman rajaa kohden, vaan kuoleman rajaa pitkin on ollut ne autokolarit, en niistä puhu enempää. Teillä on jokaisella omat kokemukset. Ja kuitenkin Jumala on suuressa armossaan aikaan saanut sen, että saan elää. En aina ole itse aikaan saanut niitä kolareita, kerran oli pimeä auto poikittain tiellä, kaikki sanoi, oli mahdoton nähdä sitä. Mutta vielä merkillisempi asia on se, että kun lapsuudessa ja nuoruudessa inhimillisesti arvioituna epäonnistuin kaikessa, mikään ei mennyt niin kuin olisi pitänyt mennä tai olisi voinut mennä. Olin kaikkein toivottomin ihminen, mitä tiesin. Koulussa jos en jäänyt, ei kun saanut ehtoja, jäin luokalle. Se oli siis niin, jotenkin mä olin laiska, se on totta. Mutta se oli niin toivoton, oli niin mahdoton, oli niin hyvän kykenemätön. Mä ajattelin, että mulla ei ole mitään arvoa eikä merkitystä tässä maailmassa kenellekään. Parempi mennä junan alle. Saatana sanoi sen. Siitä se juna meni läheltä. Ja kuitenkaan Jumala ei suostunut tähän. Jotakin tapahtui, että hän piti minut elossa silloinkin, kun itse näin, että mulla ei ole elämälläni minkäänlaista arvoa, ei merkitystä, ei tarkoitusta. Olen täysin tarpeeton ja arvoton ja hyödytön. Ja nyt jälkikäteen minua on lohduttanut apostolien tekojen 16. luvun kohta, jossa saatana sanoo Filipin vanginvartijalle, että vangit ovat karanneet. Heittäydy miekkaan. Lopeta itsessä. Ja kuule hei! Tämä on nyt tärkeä. Muutamaa hetkeä myöhemmin tämä sama Filipin vanginvartija ensimmäisenä eurooppalaisena miehenä oli Jeesuksen Kristuksen oma. Ja mikä vielä? Yksikään vangeista ei ollut karannut. Paavali huusi, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme vielä täällä. Sielun vihollinen saatana tiesi menettävänsä orjansa Jeesukselle. Ja jotta tällaista saatanan mielestä virheellistä ratkaisua ei tapahtuisi, se sanoi, tapa itses. Ota riistä henki. Ota elämä pois. En tätäkään kommentoi enempää. Olen joutunut elämään joidenkin itsetuhon tehneiden ihmisten maallisen ruumiin äärellä sellaista kirkkauden taivaallista ylistyksen hetkeä, joka kestää hetken. Enkä ole ollut ainoa. Erään tytön äiti oli siinä toisena. Tyttö oli siinä ruumiin. Irroitin sen narun hänen kaulastaan. Ja se ei ollut hänen syynsäkään. Se oli poliisiviranomaisten virhearviointi. Mutta sellainen valtava kirkkaus täytti sen huoneen. Se äiti koki sen. Äiti oli viime sunnuntaina kiehtoluspöydässä. Ja itse koin sen. Ja me vain kiitettiin ja itkettiin ja ylistettiin Jeesus. Ja sitten kuin yhtäkkiä verho vedettiin, niin kaikki oli ohi. Ja tytön ruumissa. Ei mulla ollut mitään oikeutta sanoa mistään, mitenkä kaikki on tapahtunut, mutta sen vain tiedän. Että meidän Herramme Jeesus Kristus kärsi koko kuoleman täydellisesti meidän puolesta. Meidän sijasta. Meidän edestämme, meidän tähtemme. Meidän kirkossa on käytetty näitä kaikkia sanoja. Ehtoollisella eilen kysyin kirkkoherralta siellä Kiukaisissa, että mitä sanaa nyt käytetään tässä ehtoollisen jaossa Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan ruumis. Sinun puolestasi annettu, sinun tähtesi annettu, sinun edestäsi annettu. Sinun vuoksesi annettu vai mikä sinä? Kaikki on oikein. Se korvaa kaiken, mitä me olemme tehneet väärin. Se Jeesuksen kuolema korvaa kaiken. Jeesuksen veri korvaa kaiken. Jeesuksen uhri korvaa kaiken. Siitä on kauan aikaa, kun olin eräissä telttaseuroissa ja Luvialla ja Muistan, kun Jumala antoi tehtäväkseni puhua Luukkaan evankeliumin 16. luvun lopusta. Enkä juuri ole sen jälkeen siitä puhunut. En tiedä, olenko kertaakaan puhunut. Se on varmaan tämä parinkymmenen vuoden takainen juttu. Ja nyt aion puhua. Se on Luukas 16:19. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin. Ja eli joka päivä ilossa loisteliasti. Olisi nyt yhden päivän paastonnut tai ollut vähän vaatimattomampi, mutta ei. Kun ei, niin ei. Joka päivä. Tämä on vielä Jeesuksen oma sana. Siellä oli purppurat, siellä olivat pellavaatteet, arvokkaat vaatteet, hienot vaatteet. Sillä miehellä rikkaalla kroisoksella rahaa oli kuin roskaa, sillä oli varaa elää vain loistokkaasti. Ajattelin pokoma, että tämä lottovoitto 15 miljoonaa, mitä euroksi on nykyään, vai ruplia. Ja tämä vanha 15 miljoonaa markkaa. Tämän varassa saa elää vaikka kuinka. Ei se ajatellut ollenkaan niin kuin se toinen rikas mies, joka sanoi, nauti iloa, syö ja juo ja iloitse, kun aitat rakennettiin uusiksi, kun tuli niin paljon satoa. Ja kuitenkin sinä yönä vaadittiin hänen sielunsa häneltä pois. Nyt on samanlainen tilanne, eli loistokkaasti, loisteliaasti, ilossa. Silloin justiin nuoruuden aikana kerrottiin siitä, että missä iloa ei löydy ihmisen kohdalla. Silloin, kun ilo on otettu irti elämästä. Miettikää tätä. Missä silloin, kun ilo on otettu irti elämästä, niin iloa ei löydy? Sanos. Missä sitä iloa ei silloin ole, jos se on otettu irti elämästä? Ei siinä elämässä ole iloa, kun se on otettu siitä irti. Kun ne sanoo, että otetaan ilo irti elämästä ja menevät kapakkaan, niin ei sitä siinä elämässä enää ole. Se on otettu sitä irti. Se on pois. Se on iloton elämä. Ja tämä rakas ihminen eli joka päivä ilossa. Mutta kyllä mä sanon, että se hän eli surussa, hän eli ahdistuksessa, hän eli kuoleman pelossa, vaikka se viina vähän turrutti näitä pelkoja ja ahdistuksia. Ei se ollut todellista elämää, koska siitä puuttui se Jumalan rauha, joka ainoastaan antaa todellisen elämän. Mikä sitten oli sen köyhän Lasaruksen kohtalo? Eräs köyhä, mutta, niin sitten tulee se mutta-sana. Eräs köyhä nimeltä Lasarus makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita. Hän halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Jotenkin tuo jakeen 21 alku halusi ravita murusilla, pöydältä putoavilla murusilla itseään, osoittaa, että ei kukaan antanut hänelle, ei rikas eikä rikkaan perheväki, antanut hänelle edes niitä murusia pöydältä pudonneita. Ei saanut vaikka halusi. Nälkänsä tyydyttää niillä. Ja siinä se oli se nöyrytys, alennustila. Koiratkin saivat nuolla vapaasti. Ei voinut hätistää niitä pois. Jotakin niin syvää ahdistuksen ahjoa kuin ikinä voi ihminen kokea. Turhana ja tarpeettomana, hyödyttömänä. Ja sittenkin, sanon nyt jo sen, tulee eräs kohta tässä Raamatun paikassa, jonka perusteella tälle köyhälle Lasarukselle avautuu se kirkkauden ovi Abrahamin helmassa. Tulee eräs kohta. Ja se eräs kohta ilmenee rikkaan miehen sanoissa. Palaan siihen myöhemmin. Siis ihan sen takia, että ette joudu epätoivoon ja vajoon masennukseen ja alan vollottaa. Se käy hyvin tämän Lasaruksen. Ja syy, miksi käy hyvin, se tulee siellä rikkaan miehen sanoissa ilmi. Tämä on ihana. Nyt näillä kahdella eri tason, kahden kerroksen väkeä olevalla eri tason ihmisellä oli yhtäläinen kuolema. Ei se kuolema väistänyt, vaikka iski miljardi dollaria tai euroa tuohon läjään, tuohon pöydälle. Eikä taas köyhän tyhjä kukkaro jättänyt kuolemaa ohittamaan hän. Kuolema on yhtäläinen kaikille. Kuolema tekee tasapäiseksi. Kuolema tekee tasa-arvoiseksi. Kuoleman edessä ei enää juhlita joka päivä ilossa. Kuolema on todellisuutta tässä maailmassa. Siksi ei ole ollenkaan välttämättä huono aihe puhua aiheesta, mitä kuoleman jälkeen. Koska se koskettaa meitä jokaista. Me olemme joka ainoa, niin kuin jo kerroin, kuoleman rajalla tekemisissä iankaikkisuuden kanssa joka ainoa elämämme hetki. Vaikka elämmekin tässä ajallisessa maailmassa vielä. Ei meidän kannata sen tähden jättää ulkopuolelle elämämme tärkeysjärjestyksessä tätä valmistautumista ja valmiina olemista kuoleman suhteen. Ei kannata, koska iankaikkisuus on ainakin 10 kertaa pitempi kuin tämä ajallinen. Ei kun se on miljardi, ei kun se on äärettömän pitkä. Se on loputtoman pitkä. Iankaikkisuuden kannalta kannattaa arvioida ajallisen elämän arvot uusiksi. Kaikki tässä ajassa, ratketkoot, määräytyköt, arvioitakoot sen iankaikkisuuden kannalta. Tämä minä sanon itselleni, enkä sinulle, koska itse en sitä tee. En tiedä teen. Hyvin laiskasti, hyvin vastahakoisesti ja hankalasti. Jumalalla on niin hankala lapsmussa. Mä en tiedä, onko sä samalla, mutta on niin hankala. Eikä kuitenkaan ole heittänyt kankkulan kaivoa, eikä mennyt toivottavaksi. On ihmeellinen armo. Käsittämätön armo. Tapahtui 22. ja se yhtäläinen kuolema. Niin tapahtui, että köyhä kuoli. Siinä köyhän kuoleman jälkeen ei kerrota ajallisessa maailmassa tapahtuneeksi köyhän hyväksi enää mitään. Ei tullut hautauspalvelu hoitamaan asioita. Ei tullut pappi, missä me papit mokomat oltiin, siunaamaan tuota vainaja. Ei tullut ketään. Ei sanota sanaakaan köyhän kuoleman jälkeen maallisessa maailmassa tapahtuneesta huolenpidosta. Mutta sanotaan kyllä sen köyhän kuoleman jälkeen tapahtuneesta taivaallisesta ihanasta huolenpidosta, valtavasta huolenpidosta, kun se köyhä kuoli. Niin sanotaan ja, niin tapahtui, että köyhä kuoli ja se yhdistyy. Ja kun köyhä kuoli, niin ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Suoraan autuuden riemuun, suoraan iankaikkiseen elämään, suoraan parantumiseen, pelastumiseen, laupeuteen ja armoon, suoraan siihen, missä ei kuolla enää koskaan, missä ei ole syntiä enää milloinkaan, missä ei minkäänlaista sairautta enää ole. Ei mitään kyyneltä, kaikki kyyneleet oli jo pyyhitty pois, kun tultiin Abrahamin helmaan. Jotakin ääretöntä ja määrätöntä riemua. Jotakin iankaikkisesti kestävää, lopullista, tämä on alleviivattava sana, lopullista riemua. Köyhälle, Lasarukselle, josta kukaan juuri ei välittänyt, ei kukaan siinä kerrota, paitsi ne koirat tietenkin, kun ne nuoli niitä paisi. Voi mikä ihmeellinen arvo. Tämä on se taas se armo, mikä siinä kuoleman rajalla vaikuttaa ollessamme siinä. Sitten tulee rikkaan miehen kohta. Rikaskin kuoli. Huomaa. Ja rikaskin kuoli, niin se kolme kirjaintakin, rikaskin, sisältää yhtäläisen, köyhän kanssa yhtäläisen kuoleman väistämättömyyden ja pakon. Ei kukaan pääse pakoon kuoleman hetkeä, paitsi yhdellä keinolla. Mikä se on? Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luku kertoo, jos me, niin kuin Pietari sanoi toisen Pietarin kirjan kolmannessa, odotamme ja joudutamme Jeesuksen päivän tulemista tekemällä lähetystyötä, lähtemällä itään, länteen, etelään, pohjoiseen, ei siellä, no on siellä vielä lappalaiset, lähtemällä joka puolelle viemään evankeliumin sanomaa tai rukoilemalla se sinne joka puolelle ja rukoilemalla lisää työmiehen eloon ja uhraamalla, antamalla jotakin sen hyväksi. Jos me tällä lailla joudutamme Jeesuksen päivän tulemista, niin tapahtuu se valtava riemu, johon minulla ei ole sanoja. Kattokaa vaan, aukasen suuni, niin siellä ei yhtään sanaa, millä mä voin kuvata sitä. Se on se valtava riemu, kun Herra Jeesus Kristus noutaa pilviin temmatun Borsius-seurakuntansa Karitsan häihin. Emme me kaikki kuolemaan nuku, vaan kaikki me muutumme. Yhtäkkiä pasuna soi ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme jääneet tänne, jotka olemme elossa, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Kristusta vastaanottamaan. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa, niin rohkaiskaa vai lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. He otetaan pois, otetaan näkemättä kuolemaa pois, otetaan suoraan Herransa Jeesuksen, Herramme Jeesuksen Kristuksen syliin, kun tämä valtakunnan evankeliumi, joka pitää saarnattavan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, on toteutettu, niin sitten tulee loppu. Kiitos Jeesus, että hän hakee Morsius-seurakuntansa. Kiitos Jeesus, että silloin tempaamisen riemuun otetaan kaikki, jotka ovat Herran Jeesuksen Kristuksen autuudesta osalliset, armosta osalliset, Karitsan sovintoveren pelastuksesta osalliset, uudesti syntyneinä Jumalan lapsina menevät sinne kotiinsa. Menevät sinne kirkkauden kotiin. Menevät sinne isän iankaikkiseen riemuun ja autuuteen. Ei mitään kuolemaa enää. Ei mitään syntiä eikä sairautta enää. Ei mitään kyyneliä enää. Ei mitään. Kaikki, jotka silloin ovat valmiit, menivät häihin ja portit suljettiin. Halleluja! Häät tulevat! Jeesus tulee! Morsiusseurakunta temmataan! Karitsan häät alkavat. kannattaa olla valmis. Ja niin tuo rikas rikkauksineen ei ollutkaan valmis. Ja kuitenkin oli määrä kuolla, vaikka oli rahaa kuin roskaa. Oli määrä kuolla, oli pakko kuolla. Ei voinut väistää kuolemaa. Ei voinut kiertää sitä tosiasiaa, joka kohtaa jokaisen ihmisen maailmassa. Oli millainen tausta tahansa. Ja kun tämä rikas kuoltuaan nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Huomaa hänen silmänsä toimivat. Hän näki. Jokin asia oli siinä vaikea sille rikkaalle. Hän näki kaukana. Se ei merkitse kilometrejä. Se ei merkitse etäisyyksiä. Se ei merkitse maallisia mittasuhteita. Se kaukana on jokin sellainen määre, joka merkitsee, että sinne ei ole enää minkäänlaista asiaa rikkaalle. Ei mitään mahdollisuuksia päästä, vaikka kuinka haluaisi. Ja sitten tulee se vaikea kohta tässä. Kun hän nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan. Sama asia, mikä on seuraavassa jakeessa, kun hän sanoo, minulla on kova tuska tässä liekissä. Oli siis jonkinlaista asiaa, todellisuutta, tosiasiaa, jonka tämä rikas koki ja eli. Se oli todellisuutta, se ei ollut mielikuvaa, se ei ollut tunnelmaa. Jos maailmassa on jotain konkreettista, niin tuonelassa vaivoissa ollessaan suuressa tuskassa on vielä konkreettisempaa. Se merkitsi, että hän tunsi. Mä en tiedä, miten voi tuntea. Jos minä panen käteni tuleen, minä tunnen tuskaa. Mutta minun mielestäni tähän sisältyy ei vain se tulen tuottama tuska, joka sekin on todellisuutta, vaan tuska, joka johtuu siitä, että ensi kerran tietää varmasti lopullisesti menettäneensä pelastuksen armon. Sen pelastuksen armon, jonka Jeesus Kristus, Jumalan poika, vapahtaja, oli hänelle hankkinut Golgatan ristin kuolemallaan. Se oli mennyt sivusuun, se oli mennyt ohitse. Se ei enää tule vastaan, se on mennyt. Pelastus on mennyt. Minun tähteni siellä todetaan. Jeesuksen kärsimä, hirvittävä, isän hylkäystuomio, rangaistustuomio, kadotustuomio, joka tuli pojalle minun edestäni, minun tähteni, on jäänyt siitä huolimatta, että Jeesus sen kärsi hyödyttömäksi minulle. Ei koskaan enää siitä ole apua. Minkäänlaista apua. Minä jään synteihini. Minä jään kadotuksen alaisuuteen. Minulla ei ole mahdollisuutta korjata tätä laiminlyömisen virhettäni enää millään. Se on lopullisesti mennyt ohi. Se oli maan päällä kerran ollessani tarjolla. Tarjolla pitäessämme elämän sanaa, se oli vastaanotettavissa ja omistettavissa uskossa Jumalan lupauksen sanaan. Se oli jo olemassa, koska synnitön Jeesus ristinkuolemallaan ja uhriverellään hankki sen lahjaksi minulle. Mutta kun siellä näen minä onneton ihminen, en huolinut tästä Jumalan ainoasta pelastavasta lahjasta, jonka tähden Jeesus ristiin naulittiin minun puolestani Golgatalla, niin se on hirvittävin rangaistus jo pelkästään. On sitten olemassa niitä muitakin tuskan aiheita siellä. Moni on sanonut, että ne himot, jotka täällä meitä rasittavat ja raastavat ja sitovat ja kahlehtivat, ne seuraavat siellä. En tästä kuitenkaan pidä moraalisanaa, koska itse menisin helvettiin täyttä päätä, jos ei olisi vaihtoehtoa. Kerron kohta sen ihmeellisen tosiasian, minkä eräs mies tuolla miestenpäivillä Kauniaisten Raamattuopistolla kerran kertoo. Mutta en vielä kerro. Jumala on ihmeellinen siinä, että tuolle miehelle, rikkaalle miehelle, oli valmistettu kaikki, mitä rahalla ei saa, vaan minkä saa rahatta ilmaiseksi, lahjaksi, pelkästään armosta, mutta joka ei kelvannut juuri siksi, että sen sai armosta. Halusi ennemmin ansaita sen kuin ottaa sen Jumalan lahjana itselleen. Ja tämä oli myös niiden rakkaiden fariseusten synti, jotka Jeesuksen ristiin naulitsivat ja tuomitsivat. Ja joita vastaan Jeesus taisteli koko maanpäällisen elämänsä ajan. Hekin halusivat tehdä itse, ansaita itse, saada aikaan itse pelastuksensa edes murusen hivenen verran, vaikka Jumala sitten hoitaisi loput. Eikä sellaista mahdollisuutta ole. Jumala hoitaa joko kaikki meidän puolestamme, meille iankaikkiseksi autuuden riemuksi, taikka sitten hän ei voi pelastaa meitä millään. Joko Jeesuksen Golgatan ristin kuolema ja uhriveri saa olla meille riittävä pelastus, niin kuin se on Jumalallekin meitä varten riittävä pelastus, tai sitten meitä ei pelasta mikään. Vaihtoehtoja ei ole. Vain Jeesus. Vain Golgatan ristille naulittu Jeesus. Eikä mitään muuta vaihtoehtoa. On se järkyttävä, että tuossa rikkaan miehen tuskan olotilassakin oli olemassa armo. Mutta kun se armo on niin järkyttävän mitätön, rikkaan armo on niin mitätön, että sillä ei ole mitään merkitystä siinä tuskan olotilassa, missä hän on, ja kuitenkaan sitä mitätöntä armoakaan ei saanut. Sekin oli mahdotonta antaa. Katsokaa nyt, mitä se sanoo, se rikas mies. Hän huusi, sanoi. Huomakkaa, siinä on oikein valtava huuto, vielä kovempaa kuin minä tässä. Hän huusi, hän kauhuissaan, hädissään, tuskissaan, järkyttyneenä tästä omasta väärästä arvioinnista, menettelystään, huusi. Isä Abraham, armahda minua. Tässä se on armo. Hän pyytää armahdusta itselleen, isä Abrahamilta, armahda minua. Ja sitten tulee, mitä hän sillä armahduksella siellä puolella tarkoittaa. Armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäädyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Että saisin vain ohimennen pienen hivenen helpotusta tähän kovaan tuskaan tässä liekissä. Se on rikkaan kadotetun miehen armon pyyntö. Ei enää pyyntöä, että armahda minut ja päästä tästä hirvittävästä iankaikkisesta piinasta kirkkauden kotiin. Ei. Ei hän sellaista enää pyydä, koska se on ohi. Lopullisesti ohi. Hän pyytää vain pienen hetken siihen tulikuumaan kieleen, jossa on ollut kaiken maailman riettaudet ja rienaudet ja kaksimieliset vitsit ja naurut ja hekumat ja Lasaruksenkin kustannuksella pilkat ja pilailut. Armahda minua, armahda minua. Anna Lasaruksen koskea hetken veteen ja sitten liekki helpottaisi. Ei. Abraham sanoi, muista poikani, että sinä eläessäsi jo sait hyväsi. Se on saatu jo. Se on lopullisesti saatu. Ei tule enää takaisin. Ei tule uudestaan. Se meni. Se on pois. Mutta Lasarus sai pahaa. Mutta nyt hän täällä saa lohdutusta. Sinä taas kärsit tuskaa. Tämä Lasaruksen rajan toisella puolella, ylenkatsotun ja halveksitun ja nauretun, pilkatun miehen lohdutus on merkillinen asia. Se on sama sana parakaleo, se verbi, rinnalla olemista, mukana olemista. Sellaista hyväksymistä, sellaista ei hylkäämistä, vaan sellaista ihmeellistä lohdutusta, turvallisuutta, mistä Pyhän Hengen nimikin tulee. Lohduttaja, kertoo Johannes evankeliumissaan. Meillä on lohduttaja, meillä on jos me synti, Jeesus, Jumalan Pyhä Henki on meidän puolella, puolustaja se on. Ja tässä siellä rajan toisella puolella tämä sana ilmoittaa, meistä pidetään kaikessa jo huolta. Meidät täydellisesti hoidetaan hyväksyttynä, pelastettuna, perille päässeenä. Me olemme iankaikkisesta autuudesta osallista. Meiltä ei puutu mitään, meillä on kaikki. Se on sellainen ihmisen sisimmän kaipauksen ja tarpeen toteutuminen ja täyttyminen, jota me täällä maailmassa vielä ikävöimme ja janoamme ja haluamme. Siellä se on todellisuutta. Hän saa nyt täällä lohdutusta. Sinä taas kärsit tuskaa. Minä en ymmärrä näitä sanoja, en. Rikkaan miehen kohdalla, Lasaruksen kohdalla kyllä. Sen tuskan ainoastaan voin käsittää menetyksenä, jossa syyllisyys ja syypää olen minä itse. Jossa en ketään toista voi syyttää. En ketään muuta osoittaa sormella, en tuomita. Jossa oma syyni ja syyllisyyteni Jeesuksen Kristuksen vapahtajani hylkäämiseen on oikeudenmukaisesti aikaansaanut minulle tämän tuomion. Se siinä on se järkyttävyys. Iankaikkinen lopullinen ero Jumalan autuuden riemusta, Jumalan sydämestä, Jumalan rakkaudesta, Jumalan sylistä, Jumalasta. Se on jotain hirvittävää ja tuskallista. Mutta ei tätä voi pyyhkiä pois. Ei tätä saa pois, vaikka olisi kuinka terävät sakset. Tämä on täällä. Ja vielä kun se jatkuu, 26. jae, Abraham sanoo, kaiken lisäksi on meidän välillemme ja teidän välillenne vahvistettu. Huomaa, se on vahvistettu. Se on lopullisesti säädetty, peruuttamattomasti asetettu suuri juopa tai kuilu. Että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka ovat siellä, pääsisi yli meidän luoksemme. Ei ole enää läpipääsyä. Ei ole enää mitään vaihtoehtoja, semmoista niin kuin peruutusta tälle. Armon aika on ohi lopullisesti. Eikä sille enää tee mitään. Se on menetetty. Mikä on menetetty? Väärän virhearvioinnin tähden. Mutta vielä tämä rakas, rikas mies järkyttää itseäni. 27. jae. Niin minä siis rukoilen sinua, Isä, että lähetät Lasaruksen isäni taloon, sillä minulla on 5 veljeä todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivaan paikkaan. Tämä on se aivan ihmeellinen, käsittämätön asia. Siellä lopullisesti itsensä tuomioon valinnut ja valmistanut mies on äärettömän hädissään maan päällä vielä elävistä rakkaista veljistään, omaisistaan, etteivät hekin joutuisi tähän pahaan paikkaan, että heille edes pelastus tulisi, vaikka itselleni se ei voi enää tulla. Tätä minä en käsitä, mutta näin Jeesus sanoo. Hän on todellisesti huolissaan 5 veljestään, koska hän tietää erään asian. Siellä maan päällä olisi voinut vaikuttaa sen omalla todistuksen sanalla ja Jeesukselle jätetyllä elämällä, että nämä 5 veljeä olisi pelastuneet. Ja nyt tämä rikas mies haluaa näille 5 veljelle kaikkein varmimman pelastuksen, koska hän haluaa heidän pelastuvan. Ja siksi hän pyytää Lasarusta lähetettäväksi sinne. Ja tämä on se alussa mainitsemani sana, joka todistaa, että Lasarus on sittenkin ollut Jumalan lapsi siellä paisetteensa keskellä köyhänä. Se rikas mies ei halunnut mitään riskeerata 5 veljensä helvettiin joutumisen kohdalla, ja siksi hän halusi heille kaikkein varmimman, ainoan tuntemansa Jumalan lapsen, Lasaruksen. Lähetä Lasarus. Minä rukoilen sinua, Abraham, minä rukoilen, että nämä 5 veljeä eivät joutuisi tähän pahan paikkaan. Tämä on järkyttävä. Ja kuitenkaan tätäkään rukousta ei voida toteuttaa. Abraham sanoi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Niin rikas mies sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista nousisi, menisi heidän luokseen, niin he tekisivät parannuksen. Joku semmoinen, että se säpsähdyttäisi, että se saisi heidät huomaamaan, että kuolema on todellisuutta. Kuoleman rajan takana jatketaan. Ei raueta tyhjiin niin kuin miljoonat väittävät. Valheellisesti. Ja tähän tulevat Abrahamin järkyttävät sanat. Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, jos he eivät usko Raamatun sanaa, jos Jumalan pelastussanoma on heille arvoton, merkityksetön, tarpeeton ja hyödytön, niin vaikka kuolleet nousisivat, he eivät usko. Tässä on uskon perustus. Tämän varassa elämä jatkuu iankaikkisesti Jumalan lasten kirkkaudessa taivaassa. Ja sitten se Raamattuopiston mies. Siitäkin on jo 10 vuotta. Kun erään miesten päivä tapahtuman viimeisenä päivänä tämä vanhus itkien asettui sinne puhujakorokkeelle ja kertoi, rakkaat veljet, minä kuolin. Minun sydämeni loppui ja minä kuolin. Ja minä jouduin sellaiseen olotilaan, jossa oli pimeä. Kauhu valtasi minut. Kun sieltä pimeyden keskeltä kuului saatanan nauru, ilkkuminen ja ivaaminen, ilakointi siitä, että se ja se synti on saamatta anteeksi ja menet helvettiin. Ja kuitenkin olin pyytänyt Jumalalta, elen kuolemaa kaikki syntini Jeesuksen tähden anteeksi. Mutta saatana vakuutti minulle, että tätä syntiä et ole saanut anteeksi ja sinä menet helvettiin. Ja nauroi päälle. Ja tämä vanha mies itkien kertoi sillä hetkellä valtava kirkkauden voima ja kunnia täytti sen olotilan, missä hän oli. Ja saatana putosi kasvoilleen siihen. Ja sieltä kirkkauden keskeltä kuului Jumalan, pyhän Jumalan ääni. Saatana, minä olen saanut lunastusmaksun täydellisenä poikani veressä tästä palvelijastani. Väisty. Ja uikuttaen saatana meni pois. Ja Herra Jeesus sanoi tälle miehelle, pala takaisin, kerro. Mitä näin? Ja kuulit. Ja tämä mies tuli kertomaan. Minä olen saanut lunastusmaksun täydellisenä poikani veressä tästä lapsesta. Se on sinun iankaikkisen elämäsi riemu. Se elämä, joka alkaa täällä jo maitten päällä, jatkuu iäti taivaissa. Sinun riemusi, sinun autuutesi perustus. Golgatan risti, Herran Jeesuksen veri. Kiitos taivaallinen Isä, että lähetit Jeesuksen meidän pelastajaksemme. Et hylkää meitä, et vaan puolustat Jeesus meitä, puolustat Isän edessä, puolustat täällä jo Pyhän Hengen kautta ja annat sanasi lupaukset takeeksi siitä, että me kerran saamme päästä iankaikkisen autuuden riemuun taivaissa. Otan nyt jo meidät hoitoosi. Mutta ota ne kaikki rakkaamme, joiden puolesta rukoilemme, ota heidät, koska lupaat kaikki, mitä annamme ja rukoilemme. Uskokaa jo saaneenne, niin se on teille tuleva. Voi kiitos, että tämä sana takaa sinun lupauksesi mukaisesti rakkaat omaisemme pelastuneiksi jo nyt, vaikka aina emme inhimillisin silmistä näe. Herra, hallitse tätä maata, hallitse tätä kansaa, hallitse tätä ihmiskuntaa, hallitse meidän sukuamme, hallitse meidän kotiamme, hallitse meidän rakkaitamme, hallitse armollasi myös meidät itsemme, niin että me saamme tehdä valtakuntasi työtä rakkautesi voimalla ja armosi varassa iankaikkisen elämän saamiseksi kaikille ihmisille maan päällä. Rakkaan Jeesuksen vapahtajamme ristin kuoleman uhrin ja ylösnousemuksen voiton ansiosta, armosta, hagilanda rasna, minun lapseni älä pelkää kuolemaa, koska minä kuolin puolestasi ja menin kadotukseen, että sinut pelastetaan minun ristin vereni ansiosta taivaan ja kaikkiseen iloon, älä pelkää kuolemaa, sillä se on autuuden riemun täydellistyminen. Kotona perillä kirkkaudessani minun tykönäni. Saat olla rohkea
siunatessasi omiasi, rukoillessasi heidän puolestaan, antaessasi sanani mennä eteenpäin kaikilla mahdollisilla tavoilla, mitkä olen sinulle uskonut, armolahjojeni ja pyhän henkeni voiman ja taloudellisten mahdollisuuksiesi varassa. Olet siunattu minun Jeesuksen nimeen. Aamen.